Areena.
Mä oon omassa elämässä alkanut nyt enemmän kiinnittämään huomiota siihen, miten oma mieli ihan taukoamatta ja koko ajan höpöttää ihan kaikenlaista. Siis pään sisällä on tavallaan jatkuvasti käynnissä joku ihme keskustelu itsen kanssa. Ja ainakin musta tuntuu, että se on suurelta osin jotain tällaista ihan turhaa minä huolipuhetta ja pelkoja ja jotain yleistä nurinaa. Saat sä, Hilkka, kiinni tästä?
No kyllä. Monesti mielessä pyörii tosiaan ajatuksia, jossa usein tulee jotenkin itseä moittineeksi, että eipä mennyt taas ihan putkeen, että olinkohan liikaa äänessä tai jotain. Mutta silloin yritän turvautua sellaiseen ajatukseen, että yleensähän me ihmiset ajatellaan vain enimmäkseen itseämme, joten ehkäpä kukaan ei kiinnittänyt mitään huomiota.
Mutta sitten nouseekin kysymys, että kuka tässä nyt oikeastaan oli se, joka siellä mielessä puhu ja kuka sitä kuunteli? Ja kuka sitten on se, joka päästään niistä ajatuksista irti? Että mikä se jotenkin aito minä tämän mielen kakofonian keskellä oikeastaan edes on?
Oho, nyt päästiin sfääreihin. Onneksi meillä on tätä keskustelua varten studiossa vieraina sen buddhalainen pappi ja opettaja sensei Mitra Virtaperkko ja luterilainen pappi, hengellinen ohjaaja ja kouluttaja Henri Järvinen.
Kuuntelet Horisonttia. Minä olen Mikko Kuranlahti.
Ja minä Hilkka Nevala. Mitra Virtaperkko ja Henri Järvinen, te olette molemmat viettäneet tietoisesti paljon aikaa oman mielenne seurassa. Miksi olette lähteneet tutkimaan sitä ääntä, joka ilmeisesti meidän kaikkien päässä puhuu? Sen buddhalainen pappi ja opettaja, sensei Mitra Virtaperkko, jos aloitat.
No, lähdin sen takia, kun ei ollut muuta vaihtoehtoa. Sitähän oli pakko.
Miksi oli pakko?
Siihen on hirveän monia syitä ja monia tavallaan reittejä, mistä se pakko tuli, mutta mä en ollut pelkästään kiinnostunut ihmismielen toiminnasta, vaan jollain lailla mua niin kuin piinasi sellainen niin kuin ymmärrys, että mä ymmärsin, että mä en oikeastaan ymmärrä itseäni. Ja mä olin tässä vaiheessa käynyt 5 vuoden psykoterapiaan, eli mä olin möyhännyt omaa mieltäni aika paljon niin kuin semmoisella perinteisellä länsimaisella psykologisella tavalla, niin kuin tosi paljon. Ja todennut, että aina tulee se seinä vastaan, jonka jälkeen sillä terapian metodilla ei tuntunut olevan niin kuin annettavaa, joka oli siis hyvä. Mä en hauku terapioita ollenkaan, mutta tämä oli yksi niin kuin syy oli tämä ja oli siellä monia muitakin. Mä olin ollut semmoinen mystikkonörtti, siis nuorena murrosikäisenä, että mä luin. Mulla oli sängyn alla niin kuin jotain Eckhartia ja tuommoista. Että mä olin vaan kauhean kiinnostunut. Ja mistä se sitten tulee, niin eihän sitä voi tietää. Ihminen on semmoinen kuin se on.
Entäs Henri Järvinen, miksi lähdit tutkimaan ääniä päässäsi tai ääntä, joka siellä puhuu? Oot luterilainen pappi.
No hyvä kysymys. Mä oon ehkä aina viihtynyt niin kuin itseni seurassa. Oman pääni sisällä ja ihan niin kuin lapsena ollut tämmöinen introvertti tyyppi, niin kuin ikään kuin uppoutui semmoiseen omaan mielikuvitusmaailmaan ja luin sarjakuvia ja kirjoja ja seurasin. Niin kuin tavallaan oli samaan aikaan myös kiinnostunut niin kuin hirveän laajasti asioista ja mä luulen, että se on niin kuin mulle ollut semmoinen hyvin luontainen tapa olla niin kuin jotenkin itseni seurassa. Sitten kiinnostuin teologiasta ja ajauduin sitä opiskelemaankin ja sitä siellä, niin kuin, siellä sitten taas kiinnostui lisää kaiken maailman ihmeellisyyksistä ja asioista. Ja sitten lopulta, kun päätyi papiksi kirkkoon, niin sitten ehkä semmoinen sysäys sitten tämmöiseen varsinaiseen meditatiivisuuteen tuli sitten siitä, niin kuin, tai mä kasvoin ikään kuin siihen, että mitä se minun hengellisyys niin kuin on ja tavallaan niin kuin niiden ajatusten ääreltä sitten ikään kuin lähdin syventymään niin kuin erilaisiin tämmöisiin meditatiivisiin ja kontemplatiivisen rukouksen niin kuin perinteisiin. Mutta mä jotenkin se, mulla se ei ollut mikään semmoinen niin kuin yksi joku tilanne tai joku muu kokemus, vaan se on ollut tämmöinen jotenkin luontaisa minun olemisen tapa, joka on vaan nyt sitten kulkenut tähän suuntaan.
Varmaan jos miettii tämmöistä, niin kuin mä alussa kuvasin, tämmöistä niin mielen jatkuvaa höpötystä, että meillä on jonkunlainen sisäinen dialogi koko ajan käynnissä. Tämä on ilmeisesti aika yleisinhimillinen ilmiö. Onko sille annettavissa jotain keskimääräisesti tyypillisiä piirteitä? Vähän niin kuin, että voidaan sanoa, minkälainen ääni ihmisen päässä yleensä pääsee höpöttämään? Miten te koette tätä?
No mä ajattelen, että se ihmisen ääni on tietysti liittyy niihin elämäntilanteisiin, missä ihminen elää ja paljonhan sanotaan sitä, että ihmiset niin kuin käy läpi päivittäin niin kuin samoja ajatuksia. Että suurin osa ihmisten ajatuksista on niin kuin samoja ja toistetaan ikään kuin niitä samoja keloja uudestaan ja uudestaan. Sittenhän semmoinen niin kuin yksi haaste ihmisen tässä tämmöisessä niin kuin psyykkisessä todellisuudessa on se, että me ikään kuin paljon pohditaan asioita niin kuin menneisyydestä, että me kelataan se, me niin kuin rakennetaan sitä meidän persoon niin kuin suhteessa tavallaan siihen meidän elämismaailmaan, siihen kokemusmaailmaan ja oppimishistoriaan ja kaikkeen tämmöiseen. Että se, niin kuin se menneisyys niin kuin koko ajan pyörii tuossa meidän velloon mielessä. Ja sitten toisaalta niin kuin ne potentiaaliset niin kuin tulevaisuuden mahdollisuudet ja ne ikään kuin niihin liittyvät tunnetilat, pelot ja ehkä niin kuin jonkinlaiset toiveet ja muut. Ja tämä on niin kuin tietysti se perustila, että me käytetään aika paljon aikaa ikään kuin murehtimalla menneisyyttä ja tulevaisuutta. Ja sitten tavallaan samalla syntyy se olo, että mä en ikään kuin ole läsnä elämässäni. Että mä käytän niin kuin valtavan osan energiastani ja ajastani siihen, että ikään kuin elän koko ajan niin kuin jonkinlaisessa niin kuin epämääräisyydessä. Ja tavallaanhan sehän on niin kuin harhatilaa, että eihän ne menneisyys ja tulevaisuus ole niin kuin olemassa niin kuin faktisesti, vaan ne on niin kuin olemassa vain meidän niin kuin mielessä. Ja sitten tässä tulee tämä läsnäolon niin kuin ja hetkessä olemisen niin kuin probleema esiin.
Mitäs Mitra?
No toi oli ensinnäkin tämä, että tulevaisuus ja menneisyys ei ole olemassa, niin sehän on tämmöinen ihana kutsu tämmöiseen syvään keskusteluun, mutta mä en vielä ota siitä kiinni. Mutta siis mietin tätä höpinää pään sisällä, niin se on siis, musta sitä voisi verrata niin kuin, että jos meillä on kovalevy täynnä tai joku pilvipalvelu täynnä staffia, hirveästi tavaraa. Ja sitten meillä olisi joku semmoinen niin kuin satunnaisgeneraattori, tämä on nyt niin kuin tämmöinen mielikuva, satunnaisgeneraattori, joka arpoo sieltä esiin erilaisia, että mikä avataan. Ja sitten sieltä tulee erilaista tekstiä. Ja tämä on niin kuin se, mitä me kutsutaan ajatteluksi yleensä, tai sitä päänsisäisestä puheesta, että me useinkaan ei ajatella meidän ajatuksia, vaan ajatukset niin kuin vaan performoi itsensä siinä niin kuin mielen sisässä. Ja se on myös hirveän, se on hauska, se on kulttuurinen. Niin kuin se, että minkälaista sisältöä siellä on, niin se on myös kulttuurisesti niin kuin, tietenkin. Siihen vaikuttaa kulttuuri. Mä muistan semmoisen niin kuin vipassanapuddalaisen tai vipassanaopettaja Jack Kornfield on kertoo jossain kirjassaan, että hän on niin kuin huomannut, että kun hän on pitänyt Euroopassa retriittejä, että ihmisillä on niin kuin samanlaiset niin kuin ongelmat aina tietyn maalaisilla ihmisillä. Eli italialaisten ongelmat, mitä ne kärsii retriitin aikana ja niin kuin, jonka kanssa ne joutuu kamppailemaan, jota ne kohtaa, niin ne liittyy ihmissuhteisiin ja intohimoon ja rakkauteen ja vihaan ja tämän tyyppisiin. Ja ranskalaiset kärsii tämmöisistä syvistä eksistentiaalisista kysymyksistä ja saksalaiset on vihaisia ja niillä on niin kuin viha ja syyllisyys. Ja sehän sanoo, että hän näkee sen ihan niin kuin, että se on näin. Toisin sanoen he on kulttuurisesti ehdollistuneet tietynlaisiin asioihin. Mutta vielä myös semmoinen asia tuli mieleen tuosta ihan tuosta, Mikko, tuosta sun alku tavallaan introsta, että kun sä kysyit nämä viattomat kysymykset, että kuka oikein puhuu, kuka oikein kuuntelee, kuka päästää irti. Mun mielestä nämä kysymykset on olennaiset. Ne on, niin kuin, ne on olennaiset. Ne on semmoisia $1,000 arvoisia kysymyksiä jokainen.
Ja tuossa nostat mun mielestä niin kuin hyvin esiin se, että sen kuin ikään kuin ihmisen mielen perusominaisuus on niin kuin tietoisuus tai olla niin kuin tietoinen. Ja tavallaan tämä on niin kuin se jonkinlainen niin kuin lähtökohta. Että niin kuin, mä luulen, että varmaan tietoisuutta on myös muillakin eliöillä ja olioilla niin kuin tässä maailmankaikkeudessa, mutta että ihmisyydessä se tietyllä tavalla korostuu se tietoisuuden niin kuin läsnäolo ja problematiikka ja tavallaan. Ja sitähän niin kuin ihmiskunta on nyt sitten tavallaan tutkinut läpi historiaa. Se yrittänyt tavallaan niin kuin ymmärtää, että kuka katsoo peilistä, kun katson peilistä. Ja tavallaan sehän on samalla myös tämmöinen hyvin äärimmäisen niin kuin henkilökohtainen kysymys. Et se ei pelkästään niin kuin tämmöinen yleiskysymys niin kuin ihmisyyteen liittyen. Jo, vaikkapa, että se niin kuin, joka voisi liittyä johonkin sairauksiin tai johonkin muuhun, vaan se on niin kuin semmoinen jokaisen ihmisen kasvukysymys, että me niin kuin läpi elämämme niin kuin käydään läpi tätä tietoisuuden problematiikkaa, että kuka se on se, joka katsoo niin kuin peilistä ja eri elämäntilanteissa ja eri elämän tapahtumien jälkeen myös, että sitten vaikka jonkun avioeron jälkeen, niin sitten sä taas niin kuin oot siellä tai jonkun rakastumistilanteen jälkeen, että kuka sitä on tämä tyyppi, joka nyt tässä on rakastunut. Ja tavallaan se on niin kuin tosi kiinnostavaa, että kyse niin kuin ajatuksissa ei ole vain ajatuksista ja toisaalta myös siitä niin kuin kulttuurista, vaan myös jotenkin siitä minuudesta, semmoisesta niin kuin syvästä itseymmärryksestä ja semmoisesta niin kuin identiteetistä, joka on varsinkin nykypäivän keskustelussa niin kuin noussut todella keskeiseen asemaan.
Onko se joku ego sitten siellä, joka ehkä rakentelee tätä minäkuvaa?
No tässä nyt sitten on juuri näitä erilaisia käsityksiä, mutta yleensähän egosta puhutaan.
Ja niin sitä parjataan paljon.
Ja sitä parjataan, joo, ja erilaisissa perinteissä. Ja no, kristillisestä perinteestä katsottuna, niin sehän on myös sellainen iso teologinen kysymys, niin kuin ihmisyyden ja semmoisen niin kuin tietynlaisen langenneen tilan niin kuin peruskysymys. Että se ego tavallaan liittyy siihen, mutta sitten toisaalta psykologiassakin puhutaan egosta ja erilaisissa niin kuin psykologisissa suuntauksissa eri uskontoperinteissä.
Mä haluan tähän vielä tarttua, kun sä ennakoissa puhuit siitä, että ihmisen sisällä on semmoinen, sanotko sä, että kristalli vai timaatti. Ja että sen päälle on sitten ihminen rakentanut jotakin, tai siinä on likaa siinä päällä. Ja sitten tavallaan se on ehkä osaltaan sitä egoa, oliko se niin. Ja sitten Jumala ei niin kuin tavallaan näe sen egon, niin kuin, tai se näe sitä egoa, että se on ihmisen rakentama, vaan se näkee vaan sen ytimen siellä.
Joo, tuo kristalliajatus kuulostaa ihan New Ageiltä, mutta se tulee, siis se on myöhäiskeskiajan tämmöinen alankomaalaisen mystikon Rusproek, en osaa sitä lausua oikein, mutta hän kuvaa tavallaan ihmisen sisäistä tilaa tällä tavalla, että koska meissä niin kuin kristillisen näkökulman niin kuin tämmöisen luomisteologian mukaan, niin meissä on niin kuin, me olemme luotuja Jumalan kuvia ja tavallaan se tarkoittaa sitä, että meidän kaikkien niin kuin ihmisen sisällä on niin kuin jonkinlainen niin kuin pyhyys, semmoinen luotuisuus, semmoinen niin kuin hän kuvaa sitä tämmöisenä kirkkaana kivenä. Ja tavallaan, mutta että ongelma on se, että se kivi on ikään kuin niin likainen tavallaan tästä meidän ihmisyydestä ja syntisyydestä ja muusta, että me ei niin kuin tavallaan nähdä sitä kirkkautta, mikä siellä on. Ja tavallaan ihmiselämän tehtävä on niin kuin puhdistaa sitä, että tavallaan se, mitä nyt sitten eri menetelmät tarkoittaa, ripittäytymiset ja katumukset ja kilvoittelut ja muut, mutta että se tehtävä on niin kuin jotenkin puhdistaa sitä, jotta ikään kuin näkisi sen kirkkauden, joka siellä sisällä loistaa. Ja se kirkkaus on niin kuin sitä Jumalan kirkkautta, joka siellä meillä on sitä niin kuin Jumalan armoa, joka on niin kuin jotenkin kertakaikkista ja jotenkin täysin ihmeellistä.
Mitran virtaverkko, onko tavallaan niin kuin, nyt riippumatta siitä tavallaan, mistä maailmankatsomuksesta tulkitaan sitä, että mikä siellä on se perimmäinen todellisuus, niin voidaanko me sanoa näin, että aika usein se ääni, joka meidän mielessä puhuu, niin onko se jotenkin eri asia kuin se aito ja oikea minä? Sitä mä kuulin Henrin puheessa tavallaan tässä äsken, että jokin muu puhuu ja likaa sitä aitoa sisäistä todellisuutta.
Niin kauan kuin se ihminen ei tunnista omaa tavallaan niin kuin todellisuuttaan, todellisuuden tilaa, sitä mitä ihminen todella on, niin kauan se on erillinen asia. Niin kauan ihminen on niin kuin kaksijakoisuuden ja erillisyyden jatkuvassa, hivuttavassa, kärsimyksellisessä, epätyydyttävässä tilassa. Ja sinä hetkenä kun tämä gäppi ikään kuin ylittyy tai no ensin se menee, se kontemplatiivinen matka, miten se niin kuin hahmottuu Zenissä, on se, että ensin mieli ikään kuin yhdistyy yhdeksi. Siis, että se rupeaa virtaamaan samaan suuntaan ja sitten kun se yhteys on tarpeeksi syvää, niin sen jälkeen katoaa niin kuin käsitys yhdestä. Tai se, koska yksi vaatii aina niin kuin vierään kaksi. Yksi on olemassa ainoastaan silloin, jos meillä on kaksi. Eli niin kauan kuin meillä on olemassa yksi, niin meillä on olemassa itse asiassa kaksi. Ja se pohjimmainen, kaikkein syvin tavallaan mysteeri, jos näin sanoisi, niin se on yhden tuolla puolen. Ja sen jälkeen, kun siihen niin kun semmoinen ykseys, joka on ykseyden tuolla puolen, jota buddhalaisuus nimittää siis tyhjyydeksi, joka on niin kuin, joo, se on niin kuin tämä buddhalaisuuden tämmöinen niin kuin äärimmäinen todellisuus, niin sen jälkeen se sisäinen höpötysääni, niin on osa sitä kokonaisuutta ilman rajoja tai ilman, niin kuin, ei rajaa väärä sana, ilman kärsimystä, ilman hämmennystä.
Mä haluan tähän kysyä, kun siellä ennakoissa mä kysyin tämmöisen helpon kysymyksen, että kuka tai mikä tämä minä on. Ja mä ajattelin, että se on hirveän vaikea kysymys, mutta sä Mitra vastasit, että ei se ehkä olekaan.
Niin mä annoin rehellisen vastauksen, että ei sitä minä ole. Mutta se vastaus on semmoinen, siis näin se on ja piste. Mutta ja miksi mä näin sanon on siis se, että niin kun, että tämä on niin kun mun kokemukseni, joka on tullut vuosien ja vuosien pitkän kontemplaation jälkeen. Ja mä ymmärrän sen varsin hyvin, että se on järjetön kommentti silloin, jos tulee siitä tilanteesta, jossa minä olen mitä suurimmassa määrin olemassa. Niin silloinhan se on niin kuin järjetön kommentti. Mm. Siis, että se on tavallaan, että silloin, niin, joo.
Joo, tuo on hirveän kiinnostavaa, koska siinä on tiettyä niin kuin yhtymäkohtaa kyllä niin kuin tämmöiseen kristilliseen ajatteluun myös. Ja siitä, että niin kuin semmoisesta, että se minuuden tietynlaisesta myös niin kuin valheellisuudesta tai siitä, että se niin kuin on tämmöinen ikään kuin itse rakennettu, kuviteltu ego, joka sitten, joka tietysti se on luonnollista, että me ihmiset, kun me elämämme varrella niin kuin katselemme itseämme ja pohdiskelemme, että kuka se on, niin sitten on niin kuin helppo kiusaus ikään kuin liittää siihen semmoisia niin kuin helppoja vastauksia. Ja sitten ikään kuin todetaan vaan myöhemmin, että hupsis, että tähän tuli rakennettua vähän niin kuin vinoon tämä koko minäkuva. Ja näin. Mutta tietysti sitten ehkä ero tuohon tuommoiseen niin kuin buddhalaiseen maailmankuvaan on juuri se, että kristinuskon niin kuin peruslähtökohta on se, että tavallaan ihmisyys on luotua ja tämmöistä, että siellä ihmisessä on se joku niin kuin arvokas semmoinen niin kuin luotu todellisuus, joka on niin kuin totta ja olemassa, jonka Jumala näkee niin kuin persoonana ja tavallaan se on niin kuin jotenkin oleellinen myös niin kuin sen ihmisen elämän kysymysten kannalta.
Niin tuossa Henri aiemmin jotenkin nimenomaan erotit toistaan jotenkin sen, että kristinusko ei ole sun mielestä niin kuin yksilökeskeinen, mutta nimenomaan, että se säilyttää sen persoonallisuuden. Tämä oli jotenkin keskeinen.
Joo, että tavallaan se, jos ajattelee kristillistä tämmöistä niin kuin rukouselämää, niin sehän on aina yhteisöllistä, että me liitytään niin kuin tämmöiseen yhteiseen niin kuin rukoukseen, koska tavallaan ajatus on se, että me emme ole olemassa vain niin kuin ikään kuin itseämme varten, vaan niin kuin koko luomakunta on niin kuin Jumalan luoma kokonaisuus, jossa olemme niin kuin kokonaisuuden osia tavallaan, mutta samalla Jumala kohtaa meidät niin kuin persoonallisesti. Ja se on niin kuin kristinuskossa ajatellaan, että Jumala myös on niin kuin persoona, tai se on itse asiassa niin kuin kolme persoonaa, kolminaisuus, eli tavallaan siinä tulee niin kuin läsnä Se ikään kuin se tietynlainen niin kuin lainausmerkissä yksilöllisyys, eli persoonallisuus, mutta myös yhteisöllisyys. Jumala ikään kuin ilmoittaa meille itsensä myös niin kuin tavallaan samanaikaisesti persoonina, mutta yhteisönä. Ja siinä on tämmöinen vanha termi, tämmöinen perikoreesis, josta tulee siis sana koreografia, joka siis tarkoittaa niin kuin tanssia. Eli tavallaan ne Jumalan persoonat ikään kuin ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, tämmöisessä elävässä dynaamisessa vuorovaikutuksessa keskenä. Ja se tavallaan niin kuin kuvaa sitä ihmisyyttä myös syvimmillä. Että me olemme niin kuin jatkuvassa tanssissa tämän koko luomakunnan kanssa. Se on niinku tavallaan heittäytymistä tietyllä tavalla siihen semmoiseen niinku liikkeeseen. Ja semmoinen jotenkin aika hauska tai kuvaava on semmoinen Avilan Teresa, tämmöinen 1500-luvun mystikko, niin häneltä kysyttiin, että mikä olisi niinku paras tapa rukoilla Jumalaa. Niin hän vastasi, että rukoile niin, että Jumala katselee sinua. Eli tavallaan siinä tulee niin kuin jotenkin se, että jos mä ajattelen, että mikä olisi niin kuin paras tapa lähestyä Jumalaa, niin on sellainen, missä Jumala katsoo minua. Eli tavallaan se siihen niin kuin kiteytyy se, että se Jumala on aina se, joka katsoo minuun ja minä jään ikään kuin Jumalan katseen kohteeksi. Minä en ole se, joka niin kuin toimii, vaan lopulta niin kuin minä olen se vastaanottaja, se, joka kirkastaa sen sisällä olevan niin kuin arvokkaan kauneuden.
Mitra?
Joo, siis mä oon samaa mieltä siitä, että varmaan tässä on kyse siis jostain niin kuin eroista, jos mä ajatellaan jotain eroja, mitä taas niin kuin Zenissä asiat nähdään, niin sen, siis siellä on erilainen jonkunlainen maailmankuva, mitä tulee asioiden sanalliseen tasoon. Mutta sitten kun sä kuvailet sitä, että miten tämä Jumalan ja ihmisen persoonallisuus ikään kuin toteutuu siinä elävässä elämässä, niin sitten mä en niin kuin hirveästi löydä sieltä sellaisia eroja. Mm. Että kun mä ajattelen tätä, että emme ole olemassa itseämme varten, niin tämähän on niin kuin maailman buddhalaisin kommentti. Että jos sitä niin kuin itseä ei pohjimmin erillistä semmoista ego-mönttiä, jota pitäisi koko ajan puolustaa ja jota pitäisi koko ajan suojella, jos se niin kuin havaitaan, että itse asiassa se ei niin kuin olekaan olemassa, että joku tajunta on ja näin, mutta ei ole, niin sen jälkeen ei tarvitse elää itseään varten. Se katoaa saman tien ja se on myös niin kuin lähtökohta mahajanapuddalaisuudessa hirveän vahvasti, että sen on osa mahajanapuddalaisuutta, eli niin sanottua suurta vaunua. Eli täällä ei todellakaan olla olemassa itseämme varten ja se kontemplatiivinen työ, mitä tehdään, niin se on niin kuin, se ei ole oman navan kaivelua. Tai se on oman navan kaivelua niin kauan, kunnes se napa niin kuin tavallaan sen läpi näkee ja sen jälkeen sen vankina ei enää ole. Ja toi oli kauhean ihana toi. Ja siis myös se, että itse asiassa sen harjoitus on tavattoman yhteisöllistä. Että se on niin kuin, se on jonkunlainen semmoinen harha mun mielestä, mikä liittyy, että ihminen ikään kuin yksikseen niin kuin meditoi jossain ja on yksin. Mutta se on äärettömän sosiaalista ja yhteisöllistä, jos sitä tekee oikeasti yhteydessä siihen traditioon, eikä vaan silleen, että ottaa jonkun kirjan ja rupeaa tekemään jotain meditaatioharjoitusta. Eli me harjoitetaan yhdessä ja se on, niin kuin, se on yhteinen harjoitus. Ja mitäs mä vielä totesin, mikä nousi ihanasti esiin, tämä jatkuva tanssi. Sä sanoit, että jotenkin ollaan jatkuvassa tanssissa. Miten se oli? Koko luo, miten sä sanoit sen? Koko luomakunnan
niin,
kanssa.
Niin, olemme jatkuvassa, kyllä.
Joo. Niin siis tämmöinen japanilainen 1600-luvun zen-opettaja, zen-mestari Hakuin Ekaku, niin sanotun Rinzaizenin tämmöinen suuri mestari, niin sillä on tämmöinen kuuluisa runo, Hakuin Senjin ylistyslaulu Sasenille. Sasen on niin kuin zen-meditaatio, eli ensisijainen metodi harjoittaa zenia. Niin aikojen alustavat kaikki olennot buddhia, kuten vesi ja jää. Ilman vettä ei jäätä, ulkopuolella me ei buddhia. Eli tässä on jo niin kuin semmoinen valtava niin kuin yhteys maailmaan koko ajan läsnä. Et tavallaan yhteyden kokemukseen ei tarvita persoonaa. Yhteyden kokemukseen tarvitaan yhteys. Ja myös ihmiset on ennen valaistumista itse niin kuin semmoisia omanlaisiaan ja valaistumisen jälkeen on omanlaisiaan. Ihmisen niin kuin sellaisuus ei katoa. Me ollaan kaikki ihmiset erilaisia. Jokainen meistä on erilainen. Myös kristityt mystikot on kaikki erilaisia, zen-mestarit on kaikki erilaisia. Ne ilmentää sitä yhtä samaa oivallusta aina persoonallisilla omilla niin kuin ainutlaatuisilla keinoilla. Eli tavallaan se semmoinen itsettömyys ei liity tavallaan semmoiseen niin kuin muodon tasolla olevien erojen ikään kuin mitätöintiin. Että me ei olla vaipumassa johonkin semmoiseen mielettömään niin kuin lilluntaan, missä olisi vaan semmoista amebamaista alkukeittoa, vaan kaikki säilyy, kaikki erot säilyy. Kynä on kynä ja kuppi on kuppia. Ja
siis mä vielä tarkennan, tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että kun sekin sanoo teemme, että jos se iso kysymys on, että mikä ihminen todella on, ja sitten jos siellä on se tyhjyys, niin se ei tarkoita tavallaan nyt sitä tavallaan, että siellä ei olisi juurikin niin kuin mitään, vaan jotenkin, että se itse on enemmän, että sitä itseä yksilönä ei ole olemassa, vaan se on just tämmöistä niin kuin kaiken välistä yhteyttä enemmän, missä se on olemassa.
No nyt tässä kohtaa mä sanoisin, että siis joo, se yhteys on yksi ilmaisu sille, joka on varmaan rehellinen yhteys, joo. Mutta pohjimmiltaan tämä on oikeasti, tämä ei ole semmoinen asia, että mä en vaan sen takia sano tätä, että kun haha, enpä viitsi, vaan nyt me tullaan sanojen rajoille. Niin. Tämä on se kohta, tämä on se syy, minkä takia sen opettajat perinteisesti ei ihan hirveästi puhu, vaan ne opettaa oppilaita harjoittamaan. Eli ne antaa sen metodin, millä se oppilas pääsee siihen niin kuin siinä eteenpäin ja sitten se itse kokee sen.
Mä ehkä tuohon vielä liityn siis tavallaan sillä, että mä oon samaa mieltä, mä oon vähän tuosta yrittänyt niin kuin tavallaan puhua. Me toki ollaan niin kuin kristinuskon kirjanuskonto ja siihen tietysti ominaispiirre on se, että niin kuin luetaan sitä opetusta ikään kuin sitä kirjasta ja sitten se käytännössä nykypäivänä on vielä sitä, että luetaan kirjoista, että niitä kirjoja aiheesta niin kuin riittää ja se on se tapa, millä me ikään kuin opetamme. Mäkin toimin kouluttajana, niin paljon niin kuin pistetään, puhutaan ja luetaan, mutta sitten kuitenkin perusajatushan on se, että rukousta ja meditaatiota opetellaan niin kuin kokemuksen kautta. Toisaalta nämä ei sulje toisiaan pois, että se tieto ja niin kuin kokemus on niin kuin tavallaan toisiaan täydentäviä ja myös tällä niin kuin teologisessa mielessä, mutta sitten tavallaan se harjoituksen tärkeys on tässä jotenkin ollut mulla ainakin itselleni kauhean semmoinen keskeinen mitä niin kuin viesti, että jos haluaa oppia meditoimaan, niin sitten pitää niin kuin ruveta meditoimaan. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on myös semmoinen niin kuin kristillisen luomisteologian ydin. Tämä oli hieno tuo runo ja tavallaan niin kuin siitä jotenkin nousi se, että et kyllähän meidän niin kuin tässä luomisteologiassa, siis luomiskertomuksessa, niin sehän päättyy tavallaan se luomiskertomus juuri tähän samaan kuvaukseen, niin kuin, että Jumala katsoo kaikkia luomansa, toteaa, että se on hyvää. Eli tavallaan juuri se, että kaikki niin kuin se, ne muodot, ne ovat niin kuin hyviä niin kuin lähtökohtaisesti. Ja meidän ihmisen niin kuin syvä se olemus on niin kuin hyvä, vaikka se on turmeltunut, mutta silti se, niin kuin se syvä olemus on niin kuin hyvä, miksi Jumala on meidät luonut. Ja sen jälkeen Jumala viettää lepopäivän. Eli tavallaan hän vetäytyy niin kuin hiljaisuuteen tai tämmöiseen niin kuin passiivisuuteen, tekemättömyyteen. Se ei, niin kuin se ei mene niin kuin supermarkettiin, vaan se tietyllä tavalla pyhittää tämän, niin kuin tämän harjoituksen, jos voisi sanoa. Tässä tulee tämmöistä yhteyttä niin kuin tuommoiseen buddhalaiseen tai zen-buddhalaiseen niin kuin perinteeseen niin kuin siinä mielessä, että siellä on myös sama juttu, että niin kuin luomiskertomuksen Jumalan opetus on se, että no niin, nyt ollaan sitten hiljaa, kun tämä kaikki on saatu valmiiksi. Että se hyvyyden, että nautitaan tästä hyvyydestä, ei siis nautintomielessä, vaan niin kuin sen olemuksen. Että se kaikki olemassa olevan hyvyyden äärellä me voidaan vaan niin kuin pysähtyä. Ja sehän niin kuin tapahtuu meillä arkisesti, jos me mennään vaikka luontoon, niin me voidaan, niin kuin, jos me halutaan pyhittää lepopäivä, niin voidaan mennä luontoon ja katsoa niin kuin sen luonnon kauneutta ilman, että meidän tarvii niin kuin suorittaa mitään tai saada siitä niin kuin irti mitään, vaan niin kuin se ainoastaan se oleminen ja se kosketus siihen todellisuuteen, joka siellä avautuu, niin se on niin kuin sitä harjoitusta niin kuin itsessään.
Ja tässä yritän kovasti miettiä, että liittyykö tämä nyt siihen maljavertaukseen, missä sanoit, että miten tämä niin kuin tavallaan eroaa niin kuin kristillinen ja sitten tämä zeniläinen, että siis että se malja, pyritään siihen, että se malja tyhjentyy ja
niin,
sitten.
Niin, no joo, se ehkä on semmoinen klassinen määritelmä ollut, että, tai mä luulen, että varmaan molemmissa perinteissä niin kuin tämmöisen meditaation harjoituksen tehtävä on niin kuin, että ihminen päästää irti niin kuin juuri kaikesta siitä hälystä, kun tässä on puhuttu sitä mielestä ja niistä tavallaan asioista, jotka elämässä niin kuin jotenkin sekoittaa ja hämmentää kaikki tietotulvat ja kaikenlaiset keskustelut ja omat ahdistukset ja muut. Ja me saavutetaan niin kuin sen harjoituksen avulla semmoinen tietty tyhjä tila. Ja niin kuin kristillisessä perinteessä puhutaan tämmöistä niin kuin apofaattisesta lähestymistavasta, eli tavallaan se tyhjyyden ikään kuin saavuttamisesta. Kun me ymmärretään, että me ei voida niin kuin Jumalaa täysin ymmärtää, niin me voidaan myös tyytyä siihen, että me ollaan niin kuin vain siinä tyhjässä. Mutta sitten on tämä, se mitä sitten ikään kuin, mistä se kristillinen harjoitus niin kuin jatkaa, on se, että ajatus se, että se kuitenkin se tyhjä tila täyttyy sille Jumalan hyvyydellä ja armolla. Että se on niin kuin aika semmoinen oleellinen osa niin kuin tavallaan kristillistä ajattelua. Että se tyhjyys sinällään, niin kuin, että se mihin me päästään, voidaan parhaimmillaan päästä, on se juuri se tyhjyyden niin kuin tila niin kuin ainakin jossain mielessä. Tietysti joku mystikot sanoo, että ihminen voi olla varma tästä vasta hauta-arkussa, mutta että kuitenkin. Mutta että se, että sitten kuitenkin se Jumalan armo on se, joka niin kuin täyttää sen, oli se tyhjyyttä tai sitten se oli myös joskus sitä niin kuin kaiken moskan keskelle Jumalan armo tulee. Ja se armo ei kumoa luontoa, vaan täydellistää sen niin kuin Tuomas Akvinolainen keskiellä opetti. Että se Jumalan armo on se, joka muuttaa sen ihmisen niin kuin sisimmän lopun ja puhdistaa sen kiven kirkkaaksi niin kuin viime kädessä.
Mä jotenkin mietin tai mä kuulen tuossa myös semmoisen, että jos tämän haluaisi tulkita ihan periaatteessa ihan niin kuin vaikka maallisestakin näkökulmasta, niin tähän tarkoittaa ihan samaa kuin, että jos sitä oman mielen hälyä saa käännettyä hiljaisemmalle äänelle, niin ehkä se antaa tilaa muiden äänien olemisen kuuntelulle.
Joo, se ehkä tuohon vielä se, että tähän semmoinen kristillinen mystikko tai opettaja Bede Griffith sanoi, että hiljaisuus on niin kuin Jumalan etsimistä ilman sanoja ja ajatuksia. Että juuri se, että jos mä pystyn niin kuin pienen, että sitä voi etsiä Jumalaa niin kuin monella tavalla, mutta yksi tapa on myös se, että mä niin kuin väännän sen mielen materiaalin niin kuin mahdollisimman pienelle ja etsin sitä niin Jumalaa hiljaisuuden.
Miten Mitra Virtaperko, mitä ajatuksia tämä herättää?
Alkuvaiheesta mulle tuli mieleen se, kun sä sanoit tämän vertauksen, että niin kuin kristillisyydessä siis Jumala on hiljaa ja lepää sen jälkeen, kun luomatyö on tehty ja sitten kaikki on hyvä. Eli se hiljaisuus tavallaan näyttäytyy tässä niin kuin semmoisena asiana, joka on tavallaan semmoinen niin kuin lopputulos ja lepo. Ja totta kai niin kuin meditaatiossa on semmoinen levollinen puolensa ihan sen takia, että kun se niin kuin se tavallaan niin kuin hermostollisesti ja fyysisesti rauhoittaa ihmisen. Että siinä on ihan siis, ne on ihan tämmöisiä, niitä on mitattu vaikka kuinka paljon. Mutta mä sanoisin kyllä, että zenin polku on sillä lailla erilainen, että zenissä ollaan hiljaa niin kauan kuin ei tiedetä. Ja se syy, miksi meditoidaan niin hulluna, niin on hyvin paljon just sitä, että niin kuin ei ymmärretä. Eli sitten kun ymmärretään, niin sit mennään ja tehdään ja puhutaan ja toimitaan. Jos mä jatkan sitä samaa runoa, koska se on aivan ihana runo, siis se on aika pitkä ja siinäkään kun kuvataan harjoituspolkua, niin siinä sitten niin kuin todetaan, että sen jälkeen kun ihminen niin kuin oivaltaa, että muoto on nyt ei-muoto, vaikka menemme ja tulemme, emme koskaan poistu kotoa. Ja tanssimme ja laulumme ovat dharman ääni. Ja dharma on siis sekä opetus ja totuus. Eli tanssimme ja laulumme ovat totuuden ja opetuksen ääni. Niin se on hirveän kaukana hiljaisuudesta. Se on tavallaan erilainen näkökulma, että minkä takia tavallaan ehkä ollaan hiljaa. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että totta kai siis jos on kristillinen polku, jota ihminen kulkee, niin jos ei se sen polun loppupuolella täyty Jumalan armosta ja ole pelkästään Jumalaa, niin sehän on aivan hirveä. Eihän siitä ole mihinkään. Eli siis se on niin kuin aivan itsestään selvää, että siis totta kai se täytyy näin mennä. Ja zenin polussa asiat niin kuin menee toisin, että ihmisenhän täytyy niin kuin realisoida se oma polkunsa, elää se todeksi. Ja sen takia mun mielestä uskontojen tavallaan esimerkiksi paremmuusjärjestykseen laittaminen on, niin kuin, se on ihan yhtä hyödytöntä kuin vertaisi. No mä sanoin tämän siinä teidän esikessä, että se on yhtä hyödytöntä kuin se, että vertaisi kantarellia ja mäyrää. Joo.
Ja sitten ehkä tuohon lisää vielä sen, että juuri, no ehkä kristillistä näkökulmasta ajateltuna, niin tavallaan koska Jumala kohtaa meidät persoonallisesti, että jokaisen polkuhan on niin kuin tavalla tai toisella oma. Ja tavallaan se, että miten kukakin vaikkapa meditoi, niin toiselle, niin kuin se ei kuulu niin kuin toiselle tietyllä tavalla. Me ei pystytä koskaan myöskään niin kuin pääsemään sen toisen ihmisen sisäiseen maailmaan käsiksi, että vain Jumala, koska me ei itse välttämättä päästä siihen omaan niin kuin sisäiseen maailmaan. Jumala katsoo meitä niin kuin oman luomistyönsä niin kuin hedelminä. Hän näkee niin kuin meidät todellisena. Ja tavallaan me itse niin kuin näemme itsemme myös vähän niin kuin epätodellisena. Ja myös toiset ihmiset näkee meidät niin kuin ihan jostain täysin toisesta näkökulmasta. Ja tämä on niin kuin tietyllä tavalla myös se ongelma, että siksi jokaisen niin kuin oma harjoitus on niin kuin itsessään niin kuin pyhä ja tärkeä ja oma, mutta sitten samalla se, että se on aina niin kuin myös vuorovaikutuksessa siihen niin kuin yhteisöön ja sen takia meillä on niin kuin yhteisiä Jumalan palveluksia ja muita, että jotenkin se yhteisö niin kuin tukisi niiden kaikkien kasvua niin kuin kohti samaa suuntaa ja se on niin kuin tietyllä tavalla tärkeä. Tuohon vielä sen ehkä lisään, että puhun sitä lepopäivästä, niin sitten tietysti Jumalan luominen ei päättynyt siihen, vaan Jumalahan luo niin kuin jatkuvasti ja tavallaan siitä se vasta niin kuin tämä luomiskertomuksen myytin kautta niin kuin tämä maailma saa alkunsa. Ja kyllä niin kuin kristillisessä opetuksessa on niin kuin yksi rukouksen tapa on niin kuin palvelu. Eli tavallaan se, että aina myös luostarielämässäkään niin tavoitteena ei ole se, että ihmiset vetäytyy luostariin ja hylkää maailmaa ja jättää sen niin kuin taakseen, vaan kaiken rukousharjoituksen tarkoituksena on niin kuin tehdä ihmisistä parempia ihmisiä. Ja jos Jumalan niin kuin perusydinolemus on rakkaus, niin se mikä siinä niin kuin rukouksessa ja meditaatiossa pitäisi kasvaa ihmisyydessä, niin on se rakkaus. Eli se ihmisen täytyisi, niin kuin, ja se usein muuttuukin, mutta se niin kuin muuttuu juuri jokaisen niin kuin omalla tavalla, että se eri ihmisillä tarkoittaa sitten vähän eri asioita. Tämä oli tämä uskonpuhdistaja Melantti, joka sanoi, että tavallaan Jumala ei tarvitse meidän rakkautta, mutta toiset ihmiset tarvitsee. Ja tässä vähän niin kuin palataan siihen aikaisempaan teemaan, että tavallaan se ikään kuin se ymmärrys on juuri se desentralisaatio, että minä en elä itseäni varten, vaan koko tätä maailmaa ja lähimmäistäni varten.
Mä haluaisin kysyä tähän väliin, tämä ehkä vähän hölmökin kysymys, kun asia on vähän tullut jo tässä selville, mutta miten tärkeänä tavoitteena näette ihmiselämässä tällaisen mielen ja itsen jonkinlaisen illuusion havahtumisen, Mitra?
No ei se ole semmoinen, siis ei se ole sellainen tärkeys, mitä mä menisin antamaan muille, että nyt sinun täytyy ymmärtää, että sinun egosi on harhaa, koska se ei toimi niin. Mutta siis se, Mutta et se, että oikeiden kysymysten tärkeiden kysymysten kysyminen, se on mun mielestä, se on olennaista. Eli jos ihminen pohtii, että kuka, mikä minä olen, niin ei hellitä, vaan sen takia, että joku sanoo, että noihin ei muuten sitten voi vastata. Itse asiassa sen perinteessä voi, nimenomaan voi, ja siis sen harjoituksen metodi antaa siihen ihan niin kuin tosi konkreettiset eväät ja testattu polku ja kaikkea. Mutta sekään ei ole olennaista, mutta siis se olennaisten kysymysten kysyminen ja sen kysymisen tavallaan ja avoimen uteliaisuuden ruokkiminen ja hyväksyminen silläkin uhalla, että se ei heti johda suoraan konkreettisiin johonkin tuloksiin, niin se on mun mielestä olennaista. Se minä-homma, niin jos ihminen sitten tulee niin kuin vaikka buddhalaiseen kontekstiin, niin kyllä se sen tajuu joka tapauksessa. Ja se, mikä näiden sanojen takana on, niin mun mielestä ihminen jollain lailla, sen täytyy niin kuin tulla siihen oivallukseen jollain lailla, riippumatta siitä, miten se sitä sanottaa. Mutta siis eihän sitä voi pakottaa kellekään eikä vaatia keneltäkään. Mutta musta on tärkeää kannustaa ihmisiä kysymään tärkeitä kysymyksiä.
Mun pakko kysyä, mikä olisi semmoinen tärkeä perustason kysymys, mitä voisi vaikka ensimmäiseksi alkaa pohtia, jos haluaa?
No tähän on nyt kaksi vaihtoehtoa. Jos sä olisit sen harjoittaja, niin silloin mä pystyisin tarjoamaan sulle ihan siis harjoituspolun ja sitten me voitaisiin yhdessä sen kanssa tehdä töitä. Mutta että jos et sä oot sen harjoittaja, niin silloin siis mä sanoisin, että jokaisella ihmisellä on oma tärkeä kysymys. Meillä on kaikilla tai yksi tai useampi. Ja silloin sä oot sinä, joka sen kysymyksen löydät. Siis buddhalaisuuden perustajalle se oli se, että miksi on kärsimystä. Se oli se peruskysymys. Jollekin se on vaikka, mikä on rakkaus esimerkiksi. Jollekin se on, mitä tämä on, tämä kaikki, mitä on. Tai joku lapsi kysyy sen saman mikä-kysymyksen, että mitä on avaruuden takana. Se on fantastinen kysymys. Sun pitää löytää se itse, koska sulla se on kuitenkin on, mä uskon.
Mitäs Henri kommentoit?
Joo. Mä haluaisin kompata kyllä kovasti noita teemoja. Ehkä semmoinen, jos nyt näin kristinuskon edustajana sanon, että tavallaan tämmöisen historiallisesti niin kuin kristinuskon päämäärän esimerkiksi keskiajalla niin paljon etsittiin totuutta, että tavallaan sen harjoituksen ja tavallaan teologian ja muun niin kuin päämäärä oli löytää niin kuin totuus ja jotenkin niin kuin tuoda se totuus niin kuin esille. Ja ehkä se, mä ajattelin, että se on edelleen niin kuin ihan arvokas asia, että mikään kuin ihmisinä etsimme niin kuin tosia asioita, totuutta niin kuin eri tavoin ja niin kuin henkilökohtaisella tavalla. Mä se ehkä lisäisin, että tämä on niin kuin tämmöinen Paavalin kirjeen, niin kuin sanoin, että tavallaan, että ihmisen eläisi, niin kuin, eläisi totuudessa ja hyvyydessä, että se totuus ja hyvyys olisi ne, jota ihminen niin kuin pyrkisi niin kuin enemmän tai vähemmän kaivamaan itsestään niin kuin esiin ja tavallaan löytää niin kuin siihen niin kuin lahjoja ja niin kuin ikään kuin asettua niin kuin myös niin kuin rukouksessa niin kuin etsimään näitä kysymyksiä. Ja jos mä saan vastata siihen sun toiseen kysymykseen myös, että tavallaan, että mikä on se, niin kuin se harjoitus tai se, mikä on se, niin kuin se lähtötilanne, niin mä ajattelin jotenkin niin, että se iso kysymys, ne oli kyllä ihan älyttömän hyviä kysymyksiä, no sullakin, mutta tavallaan, että et jotenkin se, että ihminen niin kuin miettisi sitä, että miksi olen olemassa. Ja sitä niin kuin miettisi semmoisesta ajattelumallista käsin, että elämä on niin kuin lahja, että minun elämä on niin kuin annettu minulle lahjana. Ja miettisi sitä, että kuinka minä ikään kuin vastaanotan tämän lahjan, mitä se niin kuin tarkoittaa. Että minulla on näin hieno lahja annettu kuin, niin kuin elämä ja sen kaikki mahdollisuudet. Ja sen mahdollisuudet nimenomaan elää hyvin. Niin mitä se niin kuin sitten tavallaan, se miten minä sen otan vastaan? Ja tietysti rakkaushan on paras tapa, miten me otamme vastaan lahjoja. Niin ikään kuin ehkä se on se rakkauden hengen jonkinlainen niin kuin löytäminen sitten elämässä.
Mä mietin just, että moni varmaan saattaa kokea, jos puhutaan tämmöistä niin kuin mielen harjoittamisen traditioista, niin saattaa kokea, että on niin kuin yksilöön suuntautuvaa, yksilöä rakentaa. Mutta koetteko te molemmat, että tämän tyyppinen harjoittaminen itse asiassa nimenomaan palvelee laajemmin maailmaa?
Kyllä mä ehkä, kyllä näin on. Että kyllä mä ajattelen, että jos ihminen oli hän niin kuin kuka tahansa ja harjoitti oikeastaan mitä tahansa tämmöistä itseään niin kuin kehittävää metodia, niin kyllä se niin kuin enemmän tai vähemmän auttaa myös niin kuin hänen lähellään olevia ihmisiä. Ja toisaalta samalla tavalla ihmisethän myös, niin kuin, myös sillä, että kenen lähellä sä olet, niin sillä on myös hirveän paljon merkitystä. Että ei ole niin kuin silleen kauhean simppeli kysymys myöskään. Ja sitten ikään kuin sen egon vaara on siinä, mistä monet vaikkapa kristityt mystikot puhuu tämmöisellä tällä polulla, että ikään kuin me myös helposti ikään kuin ajaudumme semmoiseen niin kuin itsekkyyden harhaan, joka pysäyttää tämän prosessin. Että siinä se ei ole niin kuin mitenkään helppoa, että meidän täytyy jotenkin olla aika niin kuin kärsivällisiä ja ainahan se olisi hyvä. Että, ehkä se yhteisö on niin kuin tärkeä siinä mielessä, että olisi joku, jonka kanssa myös niin kuin näitä asioita pohtia. Että se yksin niin kuin itsensä kehittäminen, niin se on enemmän tai vähemmän niin kuin haastavaa ja saattaa myös niin kuin johtaa niin kuin negatiivisiin tuloksiin myös.
Entä Mitra Virtaperko?
Joo, siis mun mielestä tämä, no se on niin kuin sä sanoit hyvin, että se on monisyinen kysymys, että jos ihminen meditoi jossain luostarissa, niin olipa se, tai kun rukoilee, niin sehän ei siis sillä hetkellä, se ei niin kuin tee sellaisia ulkoisia laupeuden tekoja. Se ei juuri sillä hetkellä niin kuin vaateta sitä, joka vaatetta tarvii ja ruokkii sitä, joka ruokaa tarvii. Mutta kun semmoinen kärsimys, tämä tämmöinen ulkoinen fyysinen kärsimys on vaan osa kärsimystä. Ja rikkaat, hyvinvoivat, stabiilissa elämäntilanteessa olevat ihmiset kärsivät myös. Eli kärsimystä on niin monenlaista. Ja silloin, jos mun mielestä riippumatta traditiosta, niin kontemplatiivinen polku on aina ikään kuin halunnut mennä nimenomaan siihen totuuteen tai todellisuuteen tai tietämiseen sen sanan syvimmässä merkityksessä. Ja ajatus on ollut se, että no nyt mä menen raamatulliseksi. No niin, oppimalla tuntemaan totuuden tulette vapaaksi. Siis se, että se totuus itsessään on, totuus ja todellisuus itsessään on se, joka auttaa siihen kärsimykseen. Ja niin kuin tuossa sanottiin, äsken sä sanoit Henri, että silloin jos ihminen on sovussa itsensä kanssa, niin silloin se on sovussa myös muiden kanssa. Ja se on todella iso asia, koska kaikki nämä suuret materiaaliset katastrofit, nehän ei synny meidän maailmassa tällä hetkellä siitä, että meillä ei olisi materiaa, vaan ne syntyy siitä, että ne ihmiset, joilla sitä materiaa on, niin eivät näe, miten sitä voisi, eivät halua jakaa sitä. Tai ei haluta löytää sellaisia keinoja, millä se pystyttäisiin jakaa kaikille. Ja mun ajatus on se, että siellä on takana hirveän paljon väärinymmärrystä ja kärsimystä. Niin, mutta se tämmöisen polun tavallaan se semmoinen niin kuin suorat hyödyt, semmoiset ulkoiset mitattavat fyysiset hyödyt, niin ne ei ole niin ilmeisiä.
Onko niin, että ihminen niin kuin se, niin kuin pohjimmiltaan pyrkii hyvään, kunhan vaan niin kuin sen edessä olevat esteet on raivattu pois?
Tuo on vähän tämmöinen niin kuin tulkinnanvarainen kysymys, että ehkä tämmöinen perinteinen kristillinen ajatus, varsinkin luterilainen ajatus on siinä, että ihminen on tietyllä tavalla turmeltunut ja se ei niin kuin omin voimin pysty siihen hyvään, että se tarvitsee ikään kuin sen Jumalan avun ja työn ja kaikki oikeastaan itse asiassa hyvä, mikä ihmisessä tapahtuu, on niin kuin Pyhän Hengen työtä meissä, että se Jumala vaikuttaa tavalla tai toisella. Mutta sitten ehkä semmoisena niin kuin psyykkisenä prosessina, niin mä ajattelen, että se semmoinen kuitenkin niin kuin hyvät, ja on se tietysti kristillisessä perinteessäkin ollut, että hyveet niin kuin johtavat hyviin asioihin, että kun me ikään kuin tietoisesti ikään kuin edistän itsessäni niin kuin hyviä asioita, niin siitä seuraa sitten niin kuin parempia. Että tavallaan se, meidän täytyy myös niin kuin aktiivisesti olla niin kuin hyvyyden, asettautua niin kuin lähelle hyviä juttuja, niin sitten ikään kuin niistä seuraa jotain uutta hyvää.
Mitra?
Mun mielestä kyse ei ole pyrkimyksestä hyvää, vaan ihmisen niin kuin perus- ja olemisen perustaso on hyvä, piste. Sitten kun siihen saa kontaktin, niin se haluaa tulla ilmaistuksi.
Kiitos keskustelusta Zen buddhalainen pappi ja opettaja sensei Mitra Virtaperko ja luterilainen pappi, hengellinen kouluttaja ja ohjaaja Henri Järvinen.
Kiitos.
Kiitos.